Kom ons sing Jesus lied saam, kom ons sing die heerlik hart, ek staande saam, die bos, die lied, soos dit daar op die bos verskyn, die baie bekende Halleluja lied, kom ons sing dit heerlik saam. Wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te ken en sê, so en so het die doktertjie gespreek wat in die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. Hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam kon neem. En aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud, saam met hierdie brief, wat u stuur het aan my dienaar na Aman uit toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak? Dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem. Erken en sien tog net hoe dat hy geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa die man van God hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeer die klere? Laat hom na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde, met sy baan, sy voor die deur van Elisa se huis stil gehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen was jou 7 maal in Jordaan, dan sal jou vrees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damascus nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie en hy omgedraai vir erg wekkerij? Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet die groot saak beveel het, sou jy dit nie doen nie. Hoeveel te meer nou dat hy nie gesê, was jou nie sal reibel? Daarop het hy afgeklim en 7 maal in Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, en sy vrees het teruggekeer soos die vrees van die jong seun, en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God, hy het sy hele gevolg en hy het ingekom en voorop gaan staan en gesê, kyk nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is, die behalwe Israel, neem dan nou toch een geskenk aan van die dienaar, maar hy sê, waar is die Here leef, voor wie sy aangezig ek staat, ek sal dit nie aanneem nie, en hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier, en Naaman het gesê, so nie laat dan toch aan die dienaar een vraag grond gegee word, soveel as een paar muile kan dra, want die dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie, as net aan die Here. Mag die Here die saak die dienaar vergewe, as my Here in die huis van Rimmon ingang, om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leen, so dat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die Here dan toch in hierdie saak die dienaar vergewe. Ons gaan net tot daar lees, liewe vriende. Ons sal later, so hier in die einde van die boodskap, die meer dan ek die praat oor die man. Maar die vraag van môre, wat ons sal hanteer, is waarom word ons siek, waarom word mense siek? Is daar een rede, is daar een doel, waarom word die dinge oor my toegelaat? En nou weet ek, liewe vriende, in die boodskap kan die mens nou nie dit alles hanteer, wat daar seker te sê is oor dit nie. Maar dit is die vraag van môre, en die gebed van my hart is dat die Here toch vir u sal kom wys wat sy doel en sy plan is. Gisteroggend het ons dan met u gepraat oor God kan en wil genees, het ek dan genoem dat die Here is gewillig, hy wil, hy kan, hy nie vermoe, hy daarvoor gesterwe, ons het wonderlik ook gehoor in die boodskappe ook gestraand. En vriende, Jesus' hart is om mense, om aan mense goed te doen, om mense te red, om mense te genees, om mense te heilig, om hulle naby aan hom te kry, om 'n verhouding met hom te hê. Dit is waaroor dit gaan. Vriende, ons aanbid 'n persoonlike God. Ons aanbid 'n God wat belang stel, dat ons in ootmoed met hom sal wandel. Dit is al selfs in die Ou Testament vir ons aangedui. Dat die Here wil hê ons moet met ootmoed, in ootmoed met hom wandel, in verhouding met hom, in 'n liefdesoorgawe aan die Here. En dit is waaroor ons dan gepraat het gistermôre met die aanvullende gedagtes vanuit Matteus hoofstuk 8, dat die Here Jesus fisiese krankhede genees, Jesaja het voorstel, die Here Jesus is voorsien as verlosser, en as geneesheer, en hy kan, en hy wil. Nou die vraag dan vanmôre is, vriende, Sou daar 'n rede wees? Waarom gebeur van hierdie goed met ons? En ek weet dat dit is 'n vraag wat baie gevra word deur baie deur talle mense. Waarom al hierdie dinge? Waarom gebeur al hierdie krisisse en moeilike dinge met mense gered of ongered? Wel vriende, dit is deel van die antwoord wat ons vanmôre wil na kyk. Ons weet ons leef onder die vloek van die sondeval. Ek dink nie ek het nodig om dit vanmôre met julle te bespreek nie. Ek dink ons weet dit in hierdie tyd al. Ons weet dat Satan is die bron. Hy het van sonde en van siekte en van die ongelukkigheid van mense. Hy het sonde die wêreld ingebring. Daar die Bybel leer ons baie duidelik. Daar is ongeregtigheid in sy hart gevind. Hy het die hemel gewerk. En vriende, hy kom nog almal by. Hy is besig met sy bose planne. En hy is 'n vyand van die Here en is hy 'n vyand van die kinders van die Here. En is hy 'n vyand van die mens in die algemeen, want die woord van die Here openbaar hom as 'n mensemoordenaar. En as dit nie vir die genade van die Here is nie, vriende, sou geen mens kon leef en kon bestaan nie. As God sy hand van genade net vir 'n, kan ek dit maar so sê, vir 'n split van 'n sekonde sou wegneem van gered en ongered, sou hy elke mens oombliklik vermoor, want hy is 'n mensemoordenaar. En vriende, hy is verantwoordelik vir die ellende van die sondeval, die vloek van die sondeval. En in ons weet vriende dat hier die sondeval het daar al die ellende gekom, die hartseer. Hier is mense vanmôre wat weet oor die dood van 'n geliefde in hierdie jaar. En so word ons almal daardeur getref. Dit is wat die sondeval aan ons gedoen het. Maar die vraag is wat is die rol van die Here? Kan ons die Here ergens in hierdie prentjie raak sien? En dan moet ons natuurlik dadelik sê, dit is so. En dis die wonderlike rol van die Here, dat hy 'n verlosser voorsien het. Deur Jesus voorsien het, 'n redder voorsien het, 'n geneesheer voorsien het. En dat die Here ook besig is met 'n plan in elke een van ons se lewe. Ek wil dit so sê vanmôre, liefde, God het 'n doel met jou lewe. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak wat jy op hierdie aarde doen nie. Dit maak nie saak waarmee jy besig is nie. Die Here stel intens belang in elke mens. Hy is besig met 'n mens. Hy is besig, en ons het dit gehoor, om ons te vorm na die beeld van die Here Jesus Christus. Ons is geordineer, dis die plan van God om gelykvormig te word aan die beeld van Heer Jesus Christus. So in dit wat die Here oor ons toelaat, is hy altyd besig om ons te vorm na die beeld van Heer Jesus. Hy is die pottebakker en ons is die klei. En ons het ook die boodskappe gehoor. Hy vorm ons na 'n beeld, na 'n voorbeeld wat reg is in sy oë. Maar nou gebeur daar met ons dinge, en dit is so dat soms slaan die hande van die pottebakker styf om ons. Ons verstaan nie altyd waarom en hoekom hierdie ding nou met my in die gang is, hoekom dit nou juist met ons nie gebeur nie. Maar God weet wat hy doen. Hy is immers God. Hy werk, niemand kan dit keer nie. En vriende, goed of sleg, die Here het 'n doel met ons, selfs met die goeie dinge wat met jou gebeur. Ons moet nie dink dat wanneer die Here goeie dinge oor ons laat kom nie, en ons die goeie dinge ervaar, dat die Here ook nie daarmee doen 'n plan in ons lewens het nie. Die Here het met goed en sleg wat met ons wat hy oor ons toelaat, het die Here 'n plan. God het altyd 'n doel. En dat sê ons verstaan dit nie altyd, maar ons kan weet dat God besig is. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. So vriende, die Here is besig, en soms gaan ons hierdie Here lewe En ons weet God is besig met dit doel. Ons soek na daardie doel. Dit vat ons soms lank om daarby uit te kom, as ons daarby uitkom. Maar ons weet die hoofdoel van die Here is dat alles wat met ons sal gebeur tot sy eer sal wees. Selfs wanneer ons siek word. So as ons nou vanmôre met u praat oor wat kan die doel wees van die Here? Waarom hy siekte toelaat en dinge vir ons toelaat? Dan kan ek nou vir u in die eerste plek sê, vriende, God kan siekte toelaat dat die geneesing tot sy eer sal spreek. En ons het 'n voorbeeld in die skrif. Die voorbeeld van die blinde man in Johannes hoofstuk 9. Ons lees in vers 1, en toe hy verby gaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Hy sê dit sien ons vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is. Jy sien, dit is gewoonlik die eerste vraag wanneer iemand siek word by die mense. Hoor jy, wat het daardie ou gedoen? Dat hy dit verdien, ons het gehoor gesraam van wie verdien wat. En dit is gewoonlik die vraag by mense, maar is dit as gevolg van sonde, dat het mag sonde wees, en ek sal later bietjie daaroor iets sê. Maar vriende, hier word gevra, Rabbi, wie gesondig hierdie man op sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word. En toe sê die Heer Jesus, ek wil die werk doen van hom wat my gestuur het. Solang as vir die dag is, die nacht kom wanneer niemand kan werk nie. En vriende, wanneer ons kyk na die bedieningslewe van die Heer Jesus op aarde, sy wonderwerke, sy wondergeneesings, dan sien ons dat hy die werk van God kom doen. En hy die mag en die autoriteit van God kom openbaar. En hy kom wys dat hy is die Messias. Hy het mag oor die werke en die booshede van Satan. En deur sy geneesings het hy sy Messiaskap kom bewys, al wou hulle nie glo nie, maar dit het voor hulle oë en ore afgespeel. En hierdie siekte waarvan ons hier lees, hierdie blinde man, daardie siekte was toegelaat sodat die geneesing kon spreek van God se eer. Wat God se werk is gedoen. En dit is wat die Here Jesus kom doen het. Daarom lees ons in Johannes hoofstuk 17 in die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed waar hy sê, ek het u verheerlik op die aarde. Dis wat die Here Jesus kom doen het. Die werk wat u my gegee het om te doen het ek volbring. En dan altyd hierdie wonderlike vers. In 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. O vriende, so dat God die eer sal word, so dat daar een getuienis sal wees tot die eer van die Here, so dat ek in my siekte, wanneer ek by die Here uitkom en die Here my genees, kan weet dat dit was tot die eer van God. Die Heer het my genees, sodat ek kan spreek tot die eer van die Here. So ek wil vanmôre vir u sê, God kan siekte toelaat, om van jou en my 'n getuie te maak, van sy wonderkrag, en sy mag, en sy autoriteit, sy heerskappy oor Satan, en oor die werke van Satan, die booshede van Satan. En alles wat God toelaat en doen met ons, wil hem altyd bewys as die sterke verlosser, soos ons net oorgesing het, en die groot geneesheer. Maar kom dat ek aangaan en vir die nog een paar dinge noem, en ek gaan dit net van dit net kort noem, en ek gaan nie met ek oor dit praat nie, maar ek wil by die saak uitkom op die einde. Vriende, daar is ander redes waarom God siekte kan toelaat, en nou kan ons net so bietjie in die algemeen praat, en as een mens bietjie dink aan die fisiese kant, en dis die einde bouwer ek vanmorgen wil praat nie, maar as ek en jy verkeerd eet en verkeerd dinge doen, dan kan die Heere ook toelaat dat ek siek word. Maar dis ook verkeerd. Maar ek het daar praat nie. Het ek klaar die kombuis met my. Maar vriende, die Heere kan by voorbeeld siekte toelaat as 'n straf. En En ons lees in Deuteronomium 7 vers 15 dat die Here siekte kan toelaat as 'n straf op volkere, op mense wat sy volk haat. Deuteronomium 7 vers 15 en die Here sal elke krankheid van jou wegneem na die kwaai siektes van Egypte wat jy ken nie op jou lê nie, maar hy sal dit lê op almal wat jou haat. Dit is ook om ek ook altyd sê, en ek ons prediker sê dit altyd, jy moenie die volk van die Here haat nie. Jy moet vir hulle bid. Hulle doen nie altyd alles reg nie. Hulle ken op hierdie oomblik hulle verlosser, en ons dank die Here vir soveel van hulle wat tot bekering en redding en insig kom dat Jesus is hulle Messias. Maar ons moet bid, sê Psalm 122 vir die vrede van Jerusalem. Dat die Here Jesus hom sal openbaar aan hulle. Ons moet in die harte verag en sê ja, hulle is nou maar net Jode en hulle is nie die volk van die Here nie. En ongelukkig sit in die tyd waarin ek en jy lewe van ons eie mense, van ons Afrikaner mense haat hulle met 'n passie. En regerings haat hulle met 'n passie. En ek weet nie of jy dit al opgemerk het nie, maar as jy bietjie opmerksaam kyk na dat wat gebeur met lande waar deur Jesus nie verkondig word nie, en wat daar Jode haat is en die volk van Here gehaat word, dan sien jy die ellende van daardie volk. Dit is as jy dit met die oog kan sien, hierdie volke is gewoonlik in diepe ellende in. Maar liewe vriende, die volgende wat ek vir julle wil doen is, en ons is nou besig om te praat oor, wat is die doel, waarom kan Here dit toelaat? God kan ook siekte toelaat om die getroue toewyding aan hom te toets. En nou verstaan ons nie altyd hierdie dinge nie, maar dit is soos ek net gesê, daardie pottebakker wat in ons besig is. Die hemelse pottebakker wat met jou en my besig is. Ons is kinders van die Here, ons dien hom. Ons volg hom, ons leef vir hom, ons getuig vir hom. Maar daar is toetse en beproewings in ons lewens. En nou, jy dink ons natuurlik in die geval van Job. God het siekte oor hom toegelaat. Hy is daardeur baie erg beproef. Die getuienis oor Job was self gewees, wat die Here oor hom gesê, hier is 'n man wat vroom is, wat opreg is, wat afwyk van die kwaad. Tog vriende, erge beproewing kom oor sy lewe. Hy, alles wat hierdie man besit het, sy rykdom, sy vee, sy dienaars, sy kinders, alles, sy boerdery, alles word in 'n oomblik weggeneem. Erge beproewing. En dan kom hierdie beproewing naby aan hom, tot in sy liggaam. En hy ervaar daardie teëspoed, siekte, swere in sy liggaam fisies. Ons lees in Job 2 vers 4, toe die staat van die Here geantwoord het, sê hy vir hy, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek hy die hand uit en tas sy gewete sy vrees aan, waar ek sal hy in die angs geseën. En die Here sê in die staat dan, en dis die toelating, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die woord van die Here sê vir ons, Satan het weggegaan van die aansig van die Here en hy Job met bose swere getref van sy voetsool tot sy stewel, en as jy dit kan lees, dan kan jy agterkom dat hierdie man sy toestand was ontsettend. Daar waar hy daar sit, was dit ontsettend vir hom gewees. Sy vriende hoor van dit. Hulle kom nader, Job 2 vers 11 sê, sy drie vriende toe hulle hoor van dit kom uit hulle woonplekke, hulle wil nou kom kyk wat is aan die gang. Want hulle ken Job as 'n man van seën, van voorspoed, van rykdom, van dit gaan net met hierdie man wonderlik goed. Deur al die jare wat hom geleer ken het. Dit gaan goed met Job. Hy is 'n seën vir almal. Maar Job 2 vers 12 sê toe hulle op 'n afstand hulle oë opslaan en hom nie erken nie. Hulle kon hom nie herken nie. het hulle hulle stem verhef en geween, ook het hulle elkeen sy mantel gesteer en stof op hulle hoofde gegooi na die hemel toe. En hulle het hom op die grond gaan sit. 7 dae verstom is hierdie mense. 7 dae, 7 nagte, hulle sê nie 'n woord nie. Want die Bybel sê sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat sy smart baie groot was. Jy sien, dit wat siekte aan 'n mens doen, dit raak jou gemoed, dit bring smart, dit bring ellende vir jou, dit raak jou hele mens wees. En nou weet ons, vriende, Job het nie geweet wat agter die skerms aan die gang was nie. Job het nooit geweet wat tussen God en Satan aan die gang was nie. Job het nie ervaar, ek is siek, ek is in groot ellende en beproewing. En die Here het dit oor hom toegelaat. Die volgende is, vriende, God kan ook siekte toelaat as stigtiging en as disiplinering. Daarop lees ons byvoorbeeld dat Paulus vir die gemeente van die Korinthe waarsku dat hulle die nagmaal moet gebruik tot eer van die Here waardiglik. Hy waarsku hulle om die liggaam van die Here te onderskei in die gebruik van die nagmaal. En hy sê vir hulle, anders kom hulle onder 'n oordeel. Met ander woorde, hulle moet sorg dat hulle deel aan die verlossingsplan van die Here Jesus het. Dat hulle kinders van die Here is, dat hulle verhouding met God reg is, dat hulle verhouding met mekaar, met ander reg is. 1 Korintiërs 11 vers 28 sê, maar die mens moet homself beproef en so van die brood en uit die beker drink. Ons weet dit staan vir die liggaam, die kruisiging van die Here Jesus, die offer van die Here Jesus, die bloed en die liggaam van die Here Jesus. En hy sê vir hulle, want wie op onwaardige wyse eet en drink en oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here Jesus nie onderskei. En dit is hoekom die nagmaal, liewe vriende, is 'n wonderlike, ernstige sakrament. Dit wil ons voorstel aan die Here Jesus. Dit wil ons wys wat die Here Jesus gedoen het. Dit wil vir ons wys, vriende, dat ons kan deel in die Here Jesus se kruisdood en sy opstanding. En dit moet ons versigtig maak dat ons nie sommer net die hand uitsteek terwyl ons verhouding met God nie reg is nie. En Paulus het hulle gesê, daarom sal ook julle baie swak is en sieklik is en 'n aantal het ontslaap. Hy sê, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. So dit is 'n rede waarom mense soms siek kan word. En dan die volgende, ek noem dit net vir u, God kan ook siekes toelaat as 'n heiligmakingsdoel. En dis hierdie gedagte van wat die Here met jou as kind van God besig is. Nou, die Hebreërs skrywer skryf dit so, hy sê, in Hebreërs 12 vers 7, vanaf vers 7, sê, as jy die tuchtiging verdra, behandel God jy as seuns, want wat is seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie, so dit lyk vir my ons is almal ene van die tyd om die tug van die Here. En daar die tug het nie te doen met straf nie. Dit het te doen met wat is die wil en die doel en die plan van die Here in my lewe, om my daarby te hou, om my oog op die Here gevestig te hou en gehoorsaam aan hom te bly lewe en aan sy woord en ag te gee op die leiding en die insig van die Heilige Gees in my hart en lewe. Ons sê vers 8. Maar as hulle sonder tugtiging is wat almal deur agter geword het, dan is hulle onegte kinders, nie seuns nie. In ander woorde, as jy sonder dit is, dan is jy nie gered nie, dis wat hy sê. Hy sê ons almal word getuchtig. Die Here hou ons almal in sy weë, op sy pad, dis wat hy wil. Want hy is besig om ons te vorm na sy beeld, na die beeld van Christus. En nou sê die woorde, vers 9. Hy sê verder, ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad. Ons het van ons sag gehad. Ons paas het ons pak gekeer. Dis nog in die oude, in die goeie dag. En ons het van ons sag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees en lewe nie? So hy maak 'n beeld hier, so hy sê ons paas, ons Vader het ons gekastein aan die vlees, en ons het vir hom ontzag gehad. Nou kom die Heer en ons moet aan hom meer onderworpe wees, en ons moet luister na wat hy sê, want hy mag ons al ook kastein na die vlees. En hy sê in vers 10, hy sê, want hulle het ons wel een kort tyd in hulle beste wete getuftig, maar hy het ons best wil, en hoekom doen hy dit? So dat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Vind ons hoor ook in hierdie dag die boodskap van ons word heilig word, want die Heere is heilig. Afgesonder vir die Heere lewe, ruim en skoon lewe. En Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblikke saak van blydskap is nie, maar van droefheid, maar hoor mooi. Later lewer dit echter een vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. So dit lyk asof die woord van Here vir ons sê, ons kan dit dikwels verwag, dat die Here ons oefen deur tuchtigheid, om uiteindelik daar die vrede en vredevolle vrug te verkry. Vriende, dinge in ons lewe soos onbeleide sonde, gemaak dat die Heere my tuchtig. Dinge soos bewuslike sonde, een kind van die Heere wil nie en sal nie voortdurend in bewuslike sonde leef, en daarin leef asof dit die wonderlikste lewe is, en ek is heel gelukkig en blij oor dit nie. Daar is altyd iets wat jy ons sê, my kind, dis nie die wil van die Heere nie. En as ek so vol hart kan ek ervaar, en ek sal dit ervaar, die tuchtiging van die Heere, want God is besig met my, hy wil my verlos as kind van die Heere, hy wil my reinig, hy wil my skoon maak. En ek sê, Heere, daar die tuchtiging kan siekte wees, dit mag siekte wees, God mag dit nie toelaat. Dinge is soos onvergewingsgesindheid. Een vriend het in die jaar was al mense achtergekom en tegekom wat hulle wil net nie mekaar vergewe. Vir jare. En hulle sê hulle getuig, hulle is kinders van die Here. En hulle leef in daardie bitterheid en onvergewingsgesindheid. En hulle dra daardie las in hulle liggaam rond, daardie bitterheid. Dit raak hulle gemoed, hulle wese. Hulle is in die bande van die bitterheid. Selfsugtige motiewe, hoogmoed, jaloesheid, ongehoorsaam en liewe vriende, ek sê weer, sonde is nie altyd die oorsaak van siekte nie, maar sonde my lewe kan die oorsaak daartoe wees. En die boodskap van Here is altyd dat ek my sal ondersoek oor die Here. Dat ek die woord van God sal oopmaak, dat ek sal buig oor die Here, sê Here. En dit is altyd so wonderlik, vriende, dat as ek gaan buig oor die Here, as ek in my binneste gaan buig voor Here, kyk, ons moet weet, Satan beskuldig ook maklik. En hy bring twyfel. Maar as ek gaan buig voor die Here, en ek bely my sonde, dan vergewe die Here. En ek kan ek opstaan met sekerheid en met vrede. Die Here het my sonde vergewe, want hy sê dit in sy woord. In 1 Johannes 1 vers 9. Menige mense is al tot redding en tot belydenis gebring weens hulle siekte. Sonde kan oorsaak wees. Dat is voorbeeld in die skrif. Johannes hoofstuk 5. Die man wat 38 jaar lang siek was, daar by die bad van Bethesda. En die Here maak hom gesond, ek ken die verhaal. En uiteindelik kry die Here hom en hy sê vir hom in Johannes 5 vers 14 sê, kyk, jy het gesond geword. Moet nie meer sonde, so dat daar nie iets ergers vir jou gebeur nie. So, ons sien baie keer die geneesing van die Here gekoppel, direk gekoppel, aan die vergifnis van sonde. En hier is een van die voorbeelde. Maar liewe vriende, en daarmee gaan ons afsluit vanmôre. God se doel en wil en die soewereine plan van die Here. Hierdie God wat werk, hy is altyd daar op uit om mense te red. Om hulle van hulle sondes te verlos. Om mense sy kinders te maak. Selfs die ongereddes met hulle te werk, dat hulle sy kinders sal word. 1 Timoteus 2 leer dit ons vir ons, want dit is goed en aangenaam vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid moet kom. En as jy nou wil weet, wat behoort die prioriteit in die gemeente te wees, dan gaan lees jy hoe dat Paulus vir die jong dominee, die jong Timoteus sê, in die eerste plek, vermaan ek dan dat daar gebede en smeking en voorbeelde gedoen word vir alle mense in die vraag van konings en hoë geplaaste en vir alle mense en dan gaan ek oor na, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal en die getuienis op die regte tyd. So wanneer ons kyk na Here Jesus, liewe vriende, dit wat hy kom doen het, dit waaroor ons in hierdie naweek praat, dan sien ons dit is die hoofdoel ook van die Here. Hy wil God eer en hy wil mense red. Hy genees mense, hy genees sy kinders, maar hy genees ook ongereddes. En vriende, dit is God se genade om mense te red. En ons het nou gelees van 'n ongeredde man, van Naaman. 'N man met 'n maar in sy lewe, 'n maar in sy lewe. Hierdie man was 'n dapper held. Hierdie man was hoog in aansien, hy was 'n leeroowerste, hy was in bevel van die Arameese weermag. Hy het 'n oorwinning, hy het die een oorwinning na die ander oorwinning behaal. Hy was 'n man, as hulle na hom kyk, dan sê hulle, hoorie, daar is 'n man. 'N trotse militêre aanvoerder. Maar Naaman het 'n maar gehad. Hy was malaats. Hy was siek. En sy liggaam het die tekens begin wys. Hierdie ongeredde afgode dienaar, wat hoog en groot en aansien was, word raak gesien deur 'n klein dogtertjie daar in sy huis. Hulle het begin hande kom. Iets is fout. Dinge is nie pluis nie. Hierdie klein slawe dogtertjie merk dit op. Sy gaan sê dit vir haar meesteres. Ag, as my Heer, maar net by die profeet in Samaria kan uitkom. Sy het iets geweet wat hulle nie geweet het nie. Sy het geweet dat daar is geneesing vir hierdie dapper held beskikbaar, vir hierdie groot man, as hy tog maar net hulle kan uitkom. As hy maar net voorgestel kan word aan God. Die profeet sal voorstel aan die Here. Maar Naaman was 'n ongelowige iemand, 'n afgode dienaar, gereeld in die huis van Rimmon ingegaan om te bly vir sy afgode. Hy gaan na sy koning, wat hy gesê het word al seker met 'n brief, ons het dit gelees en met die brief in die hand, is na die koning van Israel. En die koning vra, is ek dan God? Hierdie koning besef, dis net die Here wat hom kan help, hy kan nie om help nie. Is net God. Dit is wat hulle geweet het. Is ek dan God om 'n man van die malaatheid weg te neem? En hy stuur hom weg. Maar natuurlik die profeet hierdie sal hoor van hom. En hy sê vir hom, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. As jou vlees rein word, jy sal gesond word. Maar typies, wat weet hulle? Wat weet hierdie mense? Ek is hierdie dapper held. Ek is 'n trotse man. Ek is hoog in aansien. Almal kyk op na my en almal dink van my hoog.
En hierdie man word kwaad. 'N ongelowige man wat weier om die weg van God te volg. 'N man met sy eie idees, sy eie trots, sy eie planne. Is Habana en Farpar die riviere van Damascus nie beter as al die waters van Israel nie? En die Bybel sê, hy het hom vererg en hy het omgedraai vir ergwettery. Ek gaan terug, ek gaan huis toe. Ek steur my nie aan die plan van God nie. Aan wat hy vir my sê om dit te doen nie. Aan hierdie profeet van hierdie God nie. Maar ons lees, sy dienaar praat met hom, ag my Heer, gaan was jou, gaan doen wat die profeet vir jou gesê. En hy kom onder oortuiging dat hy tog die raad van God se profeet moet volg. Hierdie dapper hoger as iemand klim nou maar van sy perd af. Hy gaan was om in daardie water van Jordaan en word gesond. En weet jy wat, vriende, hy kom uit by die besef dat die God wat hom nou gesond gemaak het, is die ware God. Wat het hier gebeur? Die siekte het hom gedryf na die Here toe. Die siekte het hierdie afgodsdienaar, hierdie man hoog in aansien, gedryf om te gaan buig voor die Here. Die siekte het gemaak dat hierdie man sy trotsheid moes laat staan. Dit in Nuwe Testamentiese terme, hy moes dit kruisig. Hy moes aan die einde van homself kom. Hy moes besef, as ek so aangaan van sterwe. En hy moes besef, ek moet maar die plan, ek moet die raad, en die plan van hierdie profeet, wat God ken, ek moet volg. En ons lees, dat in 2 Konings 5 vers 15 sê, kyk nou weet ek, dat daar geen God op die hele aarde is, nie behalwe in Israel. Hoe man wat moes afklim van sy perd en gaan buig voor die Here, die raad van die Here. Die siekte dryf hom tot verootmoediging, tot oortuiging van ag my Here, gaan was dat hy nie sy jou groot gevra is dit maar seker aan die sak, want hy vra jou net gaan buig, gaan was hier die Jordaan. En hy moes dit gaan doen. U sien, vriende, die evangelie is so wonderlik, so groot, so heerlik, maar ook so eenvoudig. Om jou tot die Here te bekeer. Om Christus te aanvaar as verlosser en as saligmaker. Om te erken, ek is 'n sondaar, ek is verlore. Om my te wend en te buig in die geloof tot die Here Jesus en weet dat hy het vir my die kruis gesterwe. En soms moet die Here die prikkels hard laat skop in ons lewens om dit te besef en dit te begryp. En soms is dit so dat mense vir jare teen hierdie prikkels skop. Maar die Here is besig, hy het 'n doel, hy het 'n plan, hy wil mense dryf na hom toe. Hy wil mense trek. Dis God en dis aangenaam deur God. Ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word. Die Here wil hê dat iemand verlore moet gaan hê. En niemand het nie laat gesê, vriende, dat as die Heere op die gewone manier die evangelie wat hy laat verkondig in die woord, as hy daai man sy hart op die bereik kan kry, dan gaan die Heere maar drastiese dinge doen. Al moet jy dan swem met die trane van jou ma, jou pa, of jou oupa en ouma, al moet jy deur beproewing gaan, al moet jy deur krisisse gaan, God wil mense red. En uiteindelik moet ek dit vir u sê vanmôre, dalk is dit die plan van die Here, en van u wat hier is. Ek sê dit is so, jy moet jouself gaan ondersoek, maar dalk is die Here met u besig oor sonde in jou lewe. Dalk wil die Here van jou 'n getuie maak dat dit sal spreek tot sy eer. Dalk is die Here besig om met jou in 'n heiligmakingsdoel, my kind, jy het my gedien, soos in Jeremia geskryf, want ek onthou die geneentheid van jou jeug, hoe jy achter my aangeloop het, En hy moes die volk slaan van die skedel tot die voetsool en hy moes hulle tigtig van hulle agter hom aangeloop en nou nie meer nie. Waarom op ons sê? Weet Satan is die bron. Maar die Here kan ook die by die toets. Die Here kan dit gebruik as 'n heiligmakingsdoel om te verlos van sonde of om jou te red. Nou, waar laat het jou nou? En waar laat het ons, as ons siek word? Dit bring ons by een punt waar ons met dit verantwoordelik moet optree en na die Here toe gaan. En vir die Here vra, Here, wat is dit in my lewe? Waarmee is die besig? En vriende, die Here is ons getrou. En die Here gee sy gees, hy het sy gees in jou hart uitgestort as jy kind van die Here is. Om jou innerlik te oortuig van my kind, dit is die ding. Of as jy ongered is, dan kan jy dit ervaar. Hy het gekom om te oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Om nou na die Here toe te gaan sê, Here, help my. En dit is soos die woord van die Here sê, liewe vriende, ondersoek julle self, 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self, of julle nie geloof is, stel julle self op die proef. Jy sien, daar is een verantwoordelikheid by ons. Stel jouself op die proef. Mag die Here ons help in hierdie dag, om by die Here te kom, voor om te buig. Misschien moet ek afstand van my werk. Ek moet my trotsheid en my hoogmoed laat staan. Sê Here, dis eintlik ek. Sien daar, dis ek. Hy praat die hele tyd met my. Dis waarom hy dit oor my gelaat het. Ek is die kind, hy is besig om my te wys op 'n pad van heiligmaking. Of ek is ongered. Hy van my red. En my vriende mag die Here om die genade te doen. Daar het iemand gesterf om goed aan jou te doen. Om jou te red en jou te genees. Amen. God bij ons. Onze dierbare Here, hier sit ons vanmôre voor die gebou. Die woord vir ons kom gee. Here, die opening van die woord bring lig. Dit maak die eenvoudige verstandig. Die werk nie praat met ons deur die gees. Ons moet dadelik erken, Here. Die weer so hoog en so groot. Ons kan nie alles dit verstaan. En Here, want as ons dit sal kon doen, dan, Here, dan sal ons nie weet wie is die nie. Die is te hoog vir dit, Here. Maar ons dankie dat ons weet vanmorgen die werk te plan en te doen. Die werk in ons elke een afsonderlik. Jy wil ons elkeen afsonderlik by die uitkry, nader aan die. En miskien, Here, is die mense wat moet erken dat ek ken die nie, ek weet van die, ek hoor van die, maar ek wil nooit in 'n persoonlijke verhouding met die Heer Jesus benam nie. Ek het nie die getuienis, die sekerheid van die Heilige Gees nie. En ag, Here, ek wil kom bid vanmorgen vir so 'n persoon om voor die te buig. Ook om bid vir die kind, Here. Misschien is hier van die kinders wat hier groot beproevinge gaan, elke beproevinge, wat zwaar kry. Here, dat julle sal deurdra. Jy het vir jou geseën op die ou einde, Here. Maar jy het vir hom kom wys, dat jy die verlosser is, dat jy nader weer ken. En ons dankie daarvoor. Ach, Here, ons sal die dag nou in die verre kom afgee. Ons wil die vraag dat jy ons seën met die woord, dat jy ons help om ons self te ondersoek en voor jy te buig in Jesus' naam. Amen. Vriend, onthou na elke diens en ook na vanmorgen, daar is uitnodiging, hier is die stad vir stad, ook is, hier is predikante, ons is hier om jy te help, koop die tyd uit, so dat die Here vir die wonderlike groei dat jy kan doen. Kom ons sing ons laaste lied op eers van die Here. Hoofstuk van die laaste boek in die Bybel sê almal wat dors het kom. Die woord die kom is 'n goue woord om na die Here toe te kom en hoe hy is. Ontvang die seën van die Here, kan in sy seëning vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees in bly met u een en elk. Amen.